Tie, yete perebo, nyame nasem yenkwa. Tie, epepo wawo, niwo fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira ose wadi uredu ya tu hana utie. Aya Television International ne Transworld Radio 4 na akabu mu asheda. Ashishe Bible mu adisuye ni diso ni diso yi de brewe. Tie yen sambri ya, jua de bia, kusifia de bia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira ose utie.
Enyanu mpacha umaye mpaye. Ewuradi nyankopon yeda wase bebree sa wo kan ye ho na dan da nyina wo aye na kasa kire yen ye ne tiefu a wo ama hodo onyina so yeda wase bebree ene den so ade ache ye kwai ya ye krado se ewuradi kasa kire yen ne nim sese de da bia wo kasa Yesu Kristo amen do fo babu mu na ntie dwumadie ne yedru so yi na se de aye no no wo kyesem da wo nche na wo bie wo bra mi nsume ebie no Ewurade bema ye twesem ni munnim de a eburu so bebre. Pacho Yesu ya Roman 14 ngo twenji chemu baako ekosi ngo twho no. Ena adusuen ya Yesu ene toso ahanan ene aduasa ngo twe. Eti ngo twe ya Yesu en ene na ede akomumuti asem na bena wie kura. Ni edi ka aka niema miensa akomumuti e ahomambo ene tia ensa si etie ho fi nyankopo ho kura. Enti heidi e Eya akumamiti ya tumi uomu eni ya edetututu diye tumi eni moho. Ibe hunu diyo nyanko pwone siyesi edi ame ya akumamuti ya. Suwa ye nsu munu. Ena mechiri muka kira ewa sakra temu pa. Utimi hunu seni pa diye ye nsu munu. Ya nkasa ye ntumi mfia huwa diye nyafi. Na nsu iti ngwa chuhadi ya. Mi wati nkebi sene kwa sema kesiye inche chiri muidi ya. Mi nsu munu kura au. Nya ibeti miaya fasa eni munyama ene krata kwa zuya hwone se. Ye be jina te se mose wo ja e dere a enshiye no. Na ye yiye na ase mpabuwa ni ye pa ye inti hon. Na ye hunu unyanku pon eni mo nyamu nwa nwa e ye kura e wo tingwa chukana mo. E ye kura ta. E mwa se chire eni ase tiye no. E ji unyami hon hon mwene nebe buwa yende. E tingwa chidi mu ye e wo ruma mfongu mwene mupa. Wede babu mwa disu nyafu ni nina aji tumu sa ase tisa. Spencer mpo di waka ase. Sa nka chire konkron no e ye kawa a. Ena nka Roman fo nwoma no eya bonde mbo bia enka ti ngotwene ne beye egudie fa eti japa no godet de ofre no eti ya wontimi mfa hwe ntoto ho de obi edika ho ene se enya afobuo ena yedi wura sa eti mu na ye wie no ye ntie ye ho na de wonfimfini ne de ene se ne ye wom ni nyina wie yie ema won ma won mu do ewrade mema Wuntumi enye no papa mensi kura wo. Ese se o nyankopon ba bia enye ani gie ni asombie wo saa kwan mu. Ese se o tena me nyankopon e wo saa boni wiase mu. Yedi ka akyere sa adepa bia ni de yebu no bim no mpom. A betumi ede no agina bia ese. Yedi kan hunu so ni bawofro eni tumi bia. Ena dada no nso eni emu ene pa bia nso. Ene ani e ka se be den no nyankopon ba no betumi ama nyankopon e ba no atumi atena ma no. E wo so onyankopon pa no otimi tena maye ni o boy krisosuma brabo no e fa ye nso Paul tiem pemwa e fra bonten se so ko he Roman 14 so nyiche modio ni na no se mi mmane hunufo hwan na obeyi mi afri sa owo ni padua yi mu hwan na obeboa mi amametumi atena ma urade o de Paul di wie etinso no ne se mi nna ma urade Yesu Kristo so de nyankopon ase mi de madwene be so mra no na mi de hunam na somboni mra no Enti eti ngwa chuyi ya yewure mu yebe chile ya kwenye ya yebe faso enye mkuni mudienu. Ehei yebe kwa unkunkuni jume diemu wa kumamutimu. Wabo unkunkuni di mbese empre makuma kumbese di unkunu ewe eti ngwa chuyi ya. Na ansana yebe dru eti ngwa chuyi ya yenu. Na wabo di mbese empre nupe. Wasakrate imunu. Ye hunu nyame base fuya wa shira wano. Wanjume di. Unyame oba ewa unkwa jimu ye hunu eno suso saa. Onyame won kronkron soso wa kumamuti bu ntio bia won dwumadi a odi e wo de Yesu emu wo tin wache ha no ye hunu won kronkron dwumadi wa kumamuti mu pa se mo bwa bra bwa e so nyankopon ni dia agye se ye ben onyankopon won kronkron tumi mu Ephesians 14 num chiche mu dungo twene se enso mo moro nse fise ne na edi sakasaka aba ne mo munye ma e wo honhun enti akumamuti e won kronkron na dwuma e wo gidi ni no abra bwa wasesa no e wo abra bwa mu yi mu Eji ojidini ni firi boni tumi ase woboni mu. Nwa e nyankopon pe nyina ojidini na brabo mu. Enti go that dey ofre sanchiche mudu ba kwa edi kaina ne se enkunimdi a onkronkron no enya e woboni ni owuo so. Roman 14 wachinjiche mudi kaina ne yenkenkan hwe. Eni afi afubo bi eni homa won a owo urade Yesu Kristo mu. Won a won nante hunamu na emom hunhun. Megidi se okyerefo no ekoyi yiwe efrinjiche mu nan no a ne no kopa. So okyeremu obetumi aka ne se. Enti se se afubo ba kumpo eni honomo. Entwidi a Paul faa mu no nyina wotinson no. Wanhwere ne nkwagye. Afubo ni ho ema won a owo urade Yesu Kristo mu. Nenso eyaade ana onni nkunimdie woni Kristo edwumadie no mo obedane nkugu na sadia Paul no ankasa kan e no obedane o mane hunufo na onyankopon pese o mane ne gie wo saa kwan so sen ene sase yen saka weyi hwianjichemu enkron edikan edidi so no romanfo eti ngochinjichemu mie no na Kristo Yesu mu nkwa honhom mra no agemia firi ubone ene owu mra no mo de kenkan ye yasemia kese pa asemfuya nanu a ewoti ngochheyi no Esi bese empe makuma akudu nsun fise. Enu na kwa kwese sumintia ekata eti engochino enyina akikesi eni mume yeyi. Eyase mfuya ihinya modimo yipa. Ye mfuo suma fuo Paul nyansa ajunia ochire yewa. Roma mfuo engu manumu edisyeni bakon kase. Suwa unhunu Paul se. Nasa mna dane kwenmua. Nenyadia udinechi yikura. Hunhumno embra enchire chireno. Nemu mhunhumno tumia. Edi ye juma ena eka huwa se mso. Enkwa hon homo ne chile onkronkronua omaye nkwa nefise. Ono ni nkwa hon homo no. Wa Kristo Yesu mwono nse chile se onkronkronu Yesu Kristo ewa nkambu mubi. Esa anso jini ino eni Kristo eche na brabo nintino. Ojiye jidi funa. Bone ene enkwa mra. Eno ene ye tumia ewe ni peduyada dayanumu. Na si ene rade ebe nyayon kufaa. Saapi pepe na etie. Se ni pafufri ye ntumia mbusa haku ni yekura. Tumikesi ebi ya oho. Nebe tumia ye wui. Eni nyankopo wa onkronkrono wa odebre ye eno. Wa onkronkrono no yi ni pafufri no huwa juma. Noneno wadiye ya fama eradi Yesu Kristo abrabano hon. Unipa niye kano huwa se mungu ruma mfuo iti nsun hono. Na ofam ni peduyada da ewon hon. Sese diya wadina fam Kristo tiasefono enso hon. Ruma mfuo tingwa chinjiche mumi ensako sinai. Na diye mbrano entumia anje ena mse hon homo ni maane ye emreno. Onyankopon suma onwa ne ba bone honnam suban mu ene bone nti na odi bu bone no fo honnam no mu se mra no asentene ne emra mu ewo ye a ye nante honam fam ne mum ye nam honhum edie mu nti ha ne hun asem ne nyina o minua ma me mfa nkyrase emra ewo ha na eno be ma ene ma bebri apie na me atumi nyante ase pa de me kan se de mra na ntumi anyo esan se honam no eni tumi no Onyankopon suma ne ba no wo honam nsesuo e na obu won bone a wo honam no hufo se de be ye emra no bimbuo be hyema ama won a won nante wo honam mu ne honhum mu enti mra no entimi enyetene ne ade e wo nipa mu eno de emfiri mra no kra efiri nipa no ne bone a e wo nipa dua mu no mra no entimi anye bibia wo nipa mu de Paul kan ne se Mimu die adepe biye ni mimu sako kwa hiyo Roma ufuti nso njichemudu mwachukonwa. Eno ya chulese na ufimuwa edano kwa mpepepe. Nipa die sa ufimpa ya pro pao. E nipa pro. Wen chulese nipa otie chulihona na ufipa mfubia otibonia eni chie bimu enwasem na meka. E chile minu mie ni yei. Se ya pro kura. Nenso unkunkunu tumi ena etimi ye. Ya, ya pro ni ya seye ni ya adubo ya fuyi, itimi miye beye papa. Onkronkron ube timi ama diya waye mreno wo bonini peduye ino. Enya kronkron ye. Mami mfa wii, enye mfa to honchiro. Ye mfa ni so ba warafu ubi, ede na mato funu mu, emra na uomwa di wa ano peduye niye wye. Nuwa shwe ni mwusu ubedi ne wye achese lanchi no. E wano otie se, ubi freno wa telefonso. Unko tia, Mrs. Tax ena e freno. Mwate, eno china kunya suu tia adekro, uni madie, ya jeje hon, ya unko moba. Obi chilese, obebia, osi otie kola, wachia kunya patnasi, nenya agro kura, na ofrefwe ubi breka. Newieno, oba warifwe iya anose. Mrs. Dux, pia mikakra na mina mnoshi, eno ode ahumatrofono eto osu tu mikaku ujari huku biye frono onoso. eno di atri eyi namno nenso na entimi nsomu ye nti wantimi anyi ena o sha ase ye bi enti odi bibi sha ase na odi pegyae wahunu di atri na odi sha ase ntimi ye fo akuna de eyaade a yaade papa nenso entimi anso namno mu efrise na namna ayaade bia na odi fo akuna somu na enye ye ni ya no amo na buruso enti no de fo akuna entimi anye na atri ntimi ye emra no se fo akuna isanse Hunem mune de emre, entimi mayesu, entimi pagaye kura. Nensu bibifufuru bibe pie mu, ono ne onkronkron no. Enti de emra no entimi anyo no, onkronkron de otimi ayoye meyeyi. Enti esese minu mie no ebo Kristo suma abrabo no onkronkron no tumi mu. Ewose ma enyakopon onkronkron no hye ma na etimi abo Kristo suma abrabo no. Ensese ya ne ma ma ye ho so kura se ye wa ho din bi ebetimi de bibia. Se ne sadia ye entimi. Eya ye tai kase. Yebetimi aye ni yiase ni weyi nanso so ye nyina aka mepen nanso ye mebisa nze yetimi ye enyaade dada ya ne yeye onyankopon ebetimi afa ne ba no so aye die entimi nye ho ewo ne su ene honam nsesuo mu na kristo wo honam kro no aye wo bie no bi bo ne su no kwa na no woni bi hwese de hebrew nguma no twerefo no sika no hebrew fo timi ye ne jichemu edu nan ene jichemu edu nsia kosi edu nson ho no afi Okanso su wo Hebrew 14 son, enjichimu edunu nsia ho, eni Hebrew eti du njichimu ho nomono. Ka abetime nyabira kwa kenka eni nyina ama miyankampe. Okwa weno nyankupon efa aso, edi bwone enyini asi efriye ni pedwiyani mkura ya juni mwini ya hunhun. Otimi bu bwone fin ye hunwajima wa sendu ya naso. Na entimie enye tumi woni pasubiyo. Woni pane bwone die, oma Kristo esane ebae eni ebeboe busunya. Kwa humbra siye chise. Ahobrasia ne wawradi yeso mu odidi se adwumaso no ede ma me no mie no wa bu bone bi ewoye ni padue mu nanso wonyie no kurakura se de eribi no adwene no ni padue yi ehia ogie pa wa ma ye honhom ne ni padua no eni eye onkronkron no otimi gie mfiri bone ni padua no mu o menya enkwradi aye we no nyina amaye nanso bibi wo hono mo enwanwase ne sa ani se ono ankasa boaye me no mie no emi ye bo kristo suma abrabo no e wo sese wiase abone ahye mu maemu eno ni ade a meten kan da bia wo me kristo suma abrabo mu se urade yesu kristo ye meboa fo kese pa ono a na ye nam no so e de bo kristo suma abrabo no eno na enwa abro so ye urade yesu kristo kan wo ne mpa ye no mu e wo yohania sempati dun so jichemu dun mu hose emra no trene no e be hye ye ma onkronkron no betumi amia ye senti a emra no antumi anyo ni bi onkronkron no ma ye tumi Otimi mi esi jina epa, ewo onyankopon mu. Enjichemu a edidi so yi ede ye mba predie foforo mu. Enye yen ene esese edi akon no. Eyo onyankopon onkronkron no na one honam no edi esie ma yen. So hwe Roman 14 wotwenchemu num ho no ma se, hwe niema ewo honam no. Ebra a ohye mi so foforo no. Oto nsa frɛ me edidi ase ewo efie kama bi mu. Oba no ye akokwa wa chie bi ma yen na ye kama ba. Ye titi akonya so ho no mu no Ena oba no efre ne baketu abaye ofre no na kwada no enyiso no se hmm akwada yi me efre o mfimi mpo ntimi nyesetie e mame enti paul de kasa ye tai kan bi ena na edi dwuma wo he wo fifi ewiase niema ewiase frɛ wo a wote ye hu we dada e wo romanfo etinsia hɔ no sɛ wo tie honam no a na wo ye honam na ko a efisɛ onipa foforo ne de ne sin hum niema so wa ma ojidi ni no esu foforo Na sese ojidi ninu betumi agyae ne humu ama onipa foforo no. Wei ya ade a onyankopon eye ma yen. Eno ni apredie foforo aye hunu no. Ohunam no na ma aye hunu se de onipa sitie pa. Yesu kan ewo Yohane asempeti miensa nchichimu nsia ho no no. Ye hunu apredie foforo ha. Ehe de enye su foforo no ana ojidi ninu e na odi apere so betumi adi bone so nkunim ne mu onyankopon onkronkron no ne nipa dada no e pere so. Otisa akoda e bia. Obi aka na hyefom na osibam no na ohunu se ni nuapani bi eba oni pe ibetwe ni firi no so ema onya akwan prapra no saa pepepe na tie onkronkron mu no saa jina bia no jidi ni no onkronkron no ba be buaye no be ma yetumi ewo honam no so na emfie bebre ni mi ntimi mfa ma ho oden enye bibia gye nyankopon onkronkron tumi so enti ewo se metwe me ni hwe obi a obetimi ya woni honkronkron no Ono no oti ye mu. Ono, eno betimi ayama yen, no betimi nso. Wansu wa wohu ne munu, eda onipedi. Paul chasa mfuni kanyi ewa efiso fuoti mienu, enjishemu emienu kusimien sahono. Saati biyei, eni yenye na ayu umu ansano wabaji yankwa. Siye kaho na mnwa, ya jina susu kaho mbi u, nipedwe ninyi na nanona ati na huwafinya kupwa mwono. Honamna die, ebo mwadi imbi ya mpembebri, saa dine nibesi wiasini ya maso. Soko kwa kenka ingaleti futi ni mjichemu donkono kusia diyo nubakungwe, echireye uwemu pefe. Ena Paul kaye, ewa kulosifuo engu manu muhose. Soko kwa kulosifuo, etimi ya nsa njichemu wachikopi mwankono hono mnusua. Oma bibi ya dedi, honami nyume ninyi na dedi pefe. Eja mamo, edutuo, akayo, kunsun, kunsun, ni saani ya meni nina bubodi inwa konoma. Afe, radi Yesu Kristo ka wensu mwasem, ewo mati utidu ni mjichimudu nkruho. E, mwangwa nensu, eno krese, unyanko pombano, edasuwa kurada msu ewe ni mu. Eye nkugu, enu uwusi ebeti nasi ama honamnu. Unyame bano, e kurayen, nanenije honse, yebeti nasi ama no. Obadi sefo, nubeti mi akudim prekubu ni mwenensu. Neni nka hono moda. Eye dienia. Ne huwa beshe shenona ebe mana kase. Me sore ni mako meje fi. Wanu wadi huna mnechi ni nyawo fufro. Unya kupon ehunhum. Enti uomu. Wado Kristo huniema. Wana wasachila na waji ya uradi Yesu Kristo edi enidie. Wado Kristo huniema. Wenu mniniema. Unya kupon ba ningina edie chile. Minu umie nu intimi mfaya ni ankase ya huwa dienye bibia. Seme unyankupon huo mno kwanya, ena wenu mbede edi. Na hune munu anawo kama hono mno se chile se. Ayankufaa, eda o nini ni nyankupon temno. Na hunamni ye uune. Huo mno awatijidi ni muno, ebreno mkwa, eni asumjui. Seye bonia, yebane nimbe kenye bwane ema unyankupon edene huo mkunkroni ni moja ano, e ukure ya hukura. Weine saadi yeba yankufumbi uu. Enkwa odebre ye nintino. Edi ahoto. E brenya kwa yedidi jumeni nina. Se de beti mi abro breni yi ewe kura. E ya na bebre jwene zuwa obwa kriso brano. Na yonso, na ya obre hunu bia. E nye no kaino no. Unyankupo nkwa hon homono beti mi afaya suwa mi abo kriso suma obra ese. Asumujene chile din yene mkoswa. Unyankupo hon kronkrona kasa yi uwe mu. Ebe hinya se. Ye njini uwe uradi mu. Din yene mkoswa. Ya yeka huwasa mu eneno. Eno. Ena wose dedi uye mu. Nemo msi yati hune mua. Na si yekasi ye nyankupo mba. Ne nchilese yeninu wayo nkofebia. Wabansuro hono. Simon Petru ekase. Sama hukuro na asia. Na u nichefebia umimu. Ndiminia. Ochilese. Yekase ye nyankupo mba. Na yeye boneni yati hune muno die. Eno die. Ye ntimini ni nyayo nkofebia u. Diubika enise. Afe diye ni asasi yeye. Diye Simon Petro yeye nubi. Suwa dene nae eko yese radi Yesu Kristo mkukuro hono. Minu ya Kristo ni aso wapashu boni imu. Kwe radi Yesu Kristo ncheno mfani muja ano enku mkukuro hono enu kwa ni beti miyaye. Minu umienu eni msaidi ni padada yesi yevire mfofa. Inti chaseye kone nimda ma radi Yesu Kristo ejudaye hono. Englishi ni John Donne asembia ochure ye fa Heracles abasemi hono. Ye maana kukuru ejen apono no su nina. Ebe ye enkwase mwia ye kanwase mi honfatu honpa. Ewo muse, Herakrize tumi disa ejima sonne diye nensu. Don diye ochire muse, o nipa akuma mufini diye, e nipa ye diye ya ontimi kukuru, ema nifiruwa na mokura. Ochire se, eurade, mekase onkuwa na obe tumi akukuru ejen apono no su. Diye kanwa wabafikase mse ejen stable sunu. Si ya dipumunsi yoni samre njina ye mpwa. So umuja na hukuro mihuwa. E ni dasubi ye ni ho mame. Unyanko pomba Yesu Kristo umuja na ebe tiye huwe fiboni njina ho. So kwa huye, yuhe ni ngume edika iti mba akunjichimunsu mho na mwa omeni njina edadi. E ni pada dana diya ye kandi ya waproka. Na unyame eni nishisheso obejeno. Diguni mdi unyanko pomba oma ye Yesufu frumu. Na minu miye nusu ntimi ntina mae urade ewe ni pedwiada denu. Sa otu waso tine ni pada denu mwa, ene u ntumi nye nyankupo mba menye yu. Asumu bibibi sa nise, so nyankupo mba eye bonia, en sunsunyebe ene de wano ne di bonyeni ntem. Ene se o di bonyeni eko krum, ede ne honko fore fore iwi ase nye manu bibri. Oma eye kese kura mpu ede sasa hunyina. Na en sunsunyankupo mba na di okoye bonia, Wunim de oye, o tiem chire urade, na uchirisi wakwaye saadye na kura. Na won timi enya hoto, sana ubia oye kristo ni mapabia, se ekobasa opahibo ni mwa oye. Onyineni enkosuwa mfano hun engregura, ewiasi niye menu mkura. Dr. Newell, eka mbibia mpesa minoche. So benye nda soso obe ya chen wene die. Enye na unhun hun o kristo mkuwe mu. Uka se mitimi ya yasini wene, so uye denye won timi. Esase kristo mkuwa na unhun so nyankopo hun mkukono enamo so ebe ye weye. Ode tuwa asase. So wabasa m ebu su edi unhamo. Se basa aneche se, u mfa hun tonu si yi nono. Huno hun se, hunemu di adepebiye ni umu. Jaye se, uma wabemu ebu umu no. Efisa hunemu di adepebiye ni umu. Jiu nyankupon humu mumudi. So onono obefa so amu watu miatrasi ame nyankupon. Ni wa se, abasembuwe ya anyenye. So bika se, na bemu obua, minuya, nechile se, unyi nyankupon ni kura. Unyankupon wabota ene nsheshe, eni enshirade mao. Jaye se se usumu. Afeidi ya tuwaso. Osumu nshia na abuwe yesu efri anyeni yemu. Aye osumu nchidi. Mabreni wa onuma woyo wa huo teni nemuru suwe ya wakasa fo wa onuma osumu huna. Yedi yetini. Mabreni sankrofu wano. Dientia ye nya osumu nshira eni setini. Echasi etimi juu nyankupu hundi. Ewe kura. Osumu panchi se mfini papa. Opese odane diemu neba nemu. So obe hunu se. Enshira nufi nyankupu hundi. Enke ye mfate bibia, enke ye hunu se, ye nsum nun sone ni, ne momu, unyankupo honkronkrone bitmi abuwa ya, enke bebu wapa. Adi bia menyano, emfri miyankasa misumu, miyankasa de minishi ya medewe mano, onuwa na dumunu wadi abedome. Indi semishwe sankrofu ya, wanumu kwa hufusumwa sembebre ya, wajwensi watine burusu ya, nuwa huye mwa. De bia sankrofu ibe ni mu, na yensu wadaswa ya atrofuwa, woni wo hono krekra woda so aye nsikubofo na wo abrabo nyina enkoyi ewurade akase yemfe ye hontu no so no ono ankasa beboae eno na Paul eda na di wo hasi no honam adwene ne tie nyankopon ekirei wo kirese de wo tene honam no a enye yi kra eye honhumu atuatefo wete se de ya enipa bi kase bibi wo yemu a eme ye penyame no nenso no kra ne se enipa de enipa ten nyankopon ewo amumuyo anybody mu nemo mu otiase matuate onipa ten nyankopon kra se base nipa eye nyamesum ni mpo na so mfa won homa urade a otimi dwane firi onyankopon no kwafo ne kristo nipa dua no so de onipa ti bia otese ye ne kopie ha bia nyaye won ne honam ti bia mu no yakubu ene urade tentam ye enye ono no de ba ye de nanso onyankopon e de gam no no nino esi agarisa ebra ujai munu nuwadi encho diye hunamno yeno enso nyankupo eni enyuma pani eni bini mkoswa eni payeni bebebeni nina ebongu nyankupo huni mkura nyamisumu nyuma nu asorefo ayeno hunemu botrubo ujaye munu afuno u nyankupo sawafia diise mtimi ensanji chimudu numuwa okambo botrubo ujaye ehuasem mintimi ehunu senia unyamibi esusu ya ahumaso enu ni nipa mfuni nanso nipa ya ahumaso pa enu ni nokure wo mu nemu mebetumi afa nyankopon ho mfonkron so enya ogye minua so waye krade se obedane ama nyankopon ho mfonkron no afa omre ye nyina obeyi uboni su no na so odo ho kodan no ewrade ho mfonkron beboa wo ama otumi atenase ye ama ewrade si utiasi ne mompaye ewrade eda wase bebre wo ne waka akyere ye yin sisi yin ni yemfi ya hun tuu hun hun mnusu. Ni yetimia nanti wawo nimi. Ewe Yesu Kristo dimu. Amen.
Uniyatie, yetipirewu, unyaminasem yenkwa. Tie,
mijidi zo nyanko ponge shira wene. Efi juada kusifia debia, ya di Bible mu nanti yejume di bremo. Faure diyo tuhe ya, samri ya, nu nyanko ponge wankasa. Aye Television International ne Transworld Radio 4 ene odi Bible mu nante adwumadie Hebrewi. Se wo hian chechiri mu bi wo nea wotie ye ho a. Obetumi atwara ba Television International PO Box JP 13993 Accra Ghana. Ana obetimi afrɛ yɛn wɔ telephone numbers a edidi so yi so 0302 507 2586 39 0547 2586 39 and 0240 7256 39 0207 244 2396 and 0207 244 2396 So person email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
It will be seen.